Biblická hodina 16. března. Milé sestry a milí bratři, vítám vás na dnešní biblické hodině v pořadu už třetí v programu 40 dnů z Biblí. Máme před sebou program, který se týká modlitby. Celý ten program je nadepsán Pane, nauč nás modlit se, a před námi máme jednu z prozeb modlitby Páně, Otče náš, chléb náš vezdejší dej nám dnes. Já se na začátek pomodlím. Pane církve, Pane Ježíši Kriste, jsme závislí na tobě, od narození až po smrt. Každý den života, který je nám zachován, je darem i zázrakem. Proto ti děkujeme, že můžeme i za ten dnešek poděkovat, a všechny dary, které dostáváme, můžeme vědět, že dostáváme z tvých rukou. A proto tě chválit a rozmnožovat chválu a čest, která ti náleží. Děkujeme, že i jako sbor můžeme mít tyto biblické hodiny, a prosíme o tvého Ducha Svatého, aby byl s námi, aby nám otevíral oči pro tvou pravdu a vedl nás také k pravému křesťanskému životu. Amen. V programu 40 dnů z Biblí čerpáme inspiraci, kterou nám poskytl bratr kazatel David Beňa, který sestavil tento pořad. Pořad s názvem Pane, nauč nás modlit se. A on mimo jiné píše: modlitba se rodí z Božího slova, modlitba proto není jen spontánním výkřikem zbožného srdce, nýbrž opírá se o Boží zjevení. Vychází ze slov písma, tak upozorňuje Dietrich Bonhoeffer. Tak nás také ostatně učí stará mnišská a reformační praxe žalmového zpěvu. Naše slova se rodí ze slov Bible. Biblické formy dávají tvar a směr naší víře. Podobně modlitbu zakládá také mnišská tradice, takzvaného božského čtení, lectio divina. Text Bible je tu předmětem opakovaného pročítání, lectio, a pomalého promýšlení, přemýšlivého aplikování do vlastního srdce a života, meditatio. A z takto ochutnávaného či vychutnávaného textu se rodí modlitba slov, orácio, ale někdy také modlitba mlčení, tichého, nazíravého spočinutí v Bohu, kontemplácio. Tolik David Beňa pro tuto chvíli. Je to vpravdě evangelijní zásada. A můžeme si ji třeba hned vyzkoušet při čtení žalmu, který připadá na dnešní den. Jedná se o žalm 91. Naslouchejme, meditujme a modleme se při něm i po něm. Kdo v úkrytu Nejvyššího bydlí, přečká noc ve stínu Všemohoucího. Říkám o Hospodinu, mé útočiště, má pevná tvrz je můj Bůh, v nějž doufám. Vysvobodí tě z osidla lovce, ze zhoubného moru, přikryje tě svými perutěmi, pod jeho křídly máš útočiště, pavézou a krytem je ti jeho věrnost. Nelekej se hrůzy noci, ani šípu, který létá ve dne, moru, jenž se plíží temnotami, nákazy, jež šíří z houbu za poledne. Byť jich po tvém boku padlo tisíc, byť i 10 000 tobě po pravici, tebe nestihne nic takového. Na vlastní oči to spatříš, uzříš odplatu, jež stihne své volníky. Máš-li útočiště v Hospodinu, u Nejvyššího svůj domov, nestane se ti nic zlého, pohroma se k tvému stanu nepřiblíží. On svým andělům vydal o tobě příkaz, aby tě chránili na všech tvých cestách. Na rukou tě budou nosit, aby si z okámen nohu neporanil. Po lhu a po zmii šlapat budeš. Pošlapeš lvíče i draka. Dám mu vyváznout, neboť je mi oddán. budu jeho hradem. On zná moje jmění, moje jméno. Až mě bude volat, odpovím mu. V soužení s ním budu, ubráním ho. Obdařím ho slávou, dlouhých let dopřeji mu dositosti, ukážu mu svoji spásu. A nyní se modleme podle písma, s pomocí písma. Modleme se vedení Duchem Svatým, duchem, který inspiroval kdysi pisatele žalmu a nyní inspiruje i nás k modlitbě a k modlitbám. A tak ti, Pane Bože, nejvyšší, děkujeme, že se smíme utíkat do tvého stínu, do tvého úkrytu. Děkujeme, že ty jsi naše útočiště, že jsi to město, kde jsme nedotknutelní. Děkujeme ti, že jsi naše pevná tvrz a že máme v koho doufat. Vyznáváme, že prožíváme v tuto dobu mnohé nebezpečí, že jako žalmistu i nás obchází zhoubný mor a nákaza koronaviru. A tak utíkáme k tobě v touze, abys nás přikryl svými křídly, abys opravdu nám dal zakusit, že u tebe jsme jako v úkrytu a že ne naše věrnost, ale především tvoje věrnost je naše bezpečí. Proto se ani my, Pane Bože, nechceme tolik lekat hrůzy, která je kolem nás. Nechceme se lekat té temnoty a nákazy, která obklopuje i naše město, i naše rodiny. Jsme si vědomi toho, čeho žalmista. Slýcháme každý den zprávy o zesnulých a mrtvých, kteří zahynuli. A my ti děkujeme, kolik nemocných si, Pane Bože, uzdravil i v církvi, i v našem sboru, že to na vlastní oči můžeme vidět. A zároveň se přimlouváme za celý svět, i za ty všechny své volníky, aby ses i nad nimi smiloval, aby i oni nalezli útočiště v tobě. Tak tě prosíme, Pane Bože, abys nám dal vyváznout, abys nám trvale byl hradem, abychom mohli znát tvé jméno, abys nám odpovídal i v našem soužení, abys nás ubránil i v našich psychických depresích a úzkostech, když máme strach i z nemoci. Děkujeme, že nám ukazuješ svou spásu. Amen. Kazatel David Beňa dále ve své přípravě pro nás říká, modlitba nepramení ve vlastních nápadech či hnutích, není příležitostí k sebe prosazení, je spíše místem prosazení Boží vlády. Opírá se totiž o Boží příběh s Izraelem. Vyrůstá z Božích přikázání a zaslíbení, z Kristova evangelia. Bible je semínkem a živnou půdou, podkladem i měřítkem modlitby. Písmo nás vede a pudí k modlitbě a modlitba nás vtahuje do písma. To, myslím, vyjádřil moc pěkně. Písmo nás vede k modlitbě a modlitba nás vtahuje do písma. Dejme se proto nyní vtáhnout do písma, do Bible, čtěme z evangelia a modleme se, mějme přitom na mysli Ježíšovu prosbu, Otče náš, chléb náš vezdejší, dej nám dnes. Tak, jako je v programu na dnešek určen žalm 91., podobně máme před sebou text z Lukášova evangelia z 11. kapitoly, a já jsem ho nevybral úplně celý, ale jen od 27. verše po verš 44. Čtěme tedy Lukáš 11, 27 až 44. Když toto Ježíš mluvil, zvolala jedna žena z zástupu. Blaze té, která tě zrodila a odkojila. Ale on řekl, blaze těm, kteří slyší Boží slovo a zachovávají je. Když se u něho shromažďovali zástupy, začal mluvit. Toto pokolení je pokolení zlé. Žádá si znamení, ale znamení mu nebude dáno, leč znamení Jonášovo. Jako byl Jonáš znamením pro Ninivské, tak bude i syn člověka tomuto pokolení. Králov na jihu povstane na soudu s muži tohoto pokolení a usvědčí je, protože ona přišla z nejzasších končin země, aby slyšela moudrost Šalomounovu. A hle, zde je více než Šalomoun. Mužové Ninivští povstanou na soudu s tímto pokolením a usvědčí je, neboť oni se obrátili po Jonášovu kázání. A hle, zde je více než Jonáš. Nikdo nerozsvítí světlo, aby je postavil do kouta nebo pod nádobu, ale dá je nasvícen, aby ti, kdo vcházejí, viděli. Světlem tvého těla je oko, je-li tvé oko čisté, i celé tvé tělo má světlo. Je-li však tvé oko špatné, i tvé tělo je ve tmě. Hleď tedy, ať světlo v tobě není tmou. Má-li celé tvé tělo světlo a žádná jeho část není ve tmě, bude celé tak jasné, jako když tě osvítí světlo svou září. Když to mluvil, tedy Ježíš, pozval ho k jídlu jeden farizeus. Ježíš k němu vešel a posadil se ke stolu. Farizeus se podivil, když viděl, že se před jídlem nejprve neomyl. Ale pán mu řekl, vy farizeové očišťujete číše a mísy zvenčí, ale vaše nitro je plné hrabivosti a špatnosti. Pošetilci, což ten, který stvořil zevnějšek, nestvořil také to, co je uvnitř? Rozdejte chudým, co je v mísách, a hle, všechno vám bude čisté. Ale běda vám, farizeům, odevzdáváte desátky z máty, routy a ze všech zahradních rostlin. Ale nedbáte na spravedlnost a lásku, kterou žádá Bůh. Toto bylo třeba činit a to ostatní neopomíjet. Běda vám, farizeům, s oblibou sedáváte na předních místech v synagogách a líbí se vám, když vás lidé na ulici zdraví. Běda vám, jste jako zapomenuté hroby, po nichž lidé nahoře chodí a nevědí o nich. Máme před sebou prosbu o denní chléb. Dříve, než budeme vtaženi do tohoto evangelijního příběhu, který jsme četli, kdy byl Ježíš pozván k jídlu do domu farizea, kde byl na stole jistě také i chléb, řekněme si něco k podstatě prosby za něj. Protože Bůh nás postavil na tuto zem a chléb je symbol zajištěnosti naší pozemské existence. Je proto zcela přirozeně předmětem našich modliteb. Opět se poučme z přípravy, kterou nám nabídl kazatel David Beňa. Vybral jsem z ní dva odstavce. Ten první. Prosba o chléb existuje ve dvou mírně odlišných verzích, tedy v Bibli, v evangeliích. Náš denní chléb dej nám dnes, tak čteme v Matouši v 6. kapitole 11. verši, a u Lukáše v 11. kapitole 3. verši čteme, náš denní chléb nám dávej každého dne. Zdá se, že u Matouše stojí v popředí urgentnost prosby. U Lukáše pak její trvalá aktuálnost. Význam prosby je tradičně předmětem sporu. Co se myslí pojmem chléb? Co se skrývá pod záhadným, jinde nepoužívaným řeckým slovem epiusios, tedy vezdejší? Dle některých se všední význam slova chléb nehodí k duchovní tematice modlitby páně. Prosíme tedy o chléb života, Krista samého, či chléb svatosti. S tím musí ladit i pojem epiusios. Usias znamená podstata, epi je nad. V modlitbě jde o chléb nadpřirozený. Případnější je ale odvození pojmu od slova epienai, tedy následovat. Jde o chléb pro následující zítřejší den, dle některých pak o chléb budoucího věku. Překlad zítřejší se ovšem dobře rýmuje i s neobrazným smyslem slova chléb. Prosíme, aby nám Otec už dnes dal k živobytí to, co budeme potřebovat zítra. Neprosíme tak o nadbytky či zásoby. Prosba vyjadřuje spíše základní zajištění, zítřejší chléb a denodenní závislost na Otci, dej nám dnes, který dopřává zemi úrodnost a naši práci zdá. To byla první připomínka a poznámka velmi hutná od kazatele Davida Beni a teď ta druhá. Všední význam prosby rezonuje s Ježíšovým postojem k hmotnému světu. Na začátku své služby se dlouze postil, pak se však jídlu a pití nevyhýbal. Zázračně nasytil celé zástupy a rád s lidmi stoloval, a to i po svém vzkříšení. za jídlo děkoval otci, a to i po svém vzkříšení. Z chleba a vína Pesachové hostiny učinil svou trvalou památku a předjímku nového společenství v Božím království. Pán Ježíš vyučoval o skromnosti, o solidaritě s chudými, o závislosti na Bohu, o svobodě od starostí v důvěře v Otce. Modlitba k Otci o náš zítřejší chléb nás vysvobozuje z bezbožných starostí o zítřek. Tolik tedy David Beňa. Modlitba Páně potvrzuje Boží zájem o náš svět. Tak píše David a tím končíme z jeho přípravy, neboť nás vede přímo k plnému stolu farizeovu a k rozhovoru, který se tam odehrál mezi ním a Ježíšem. Mně se zdá docela zajímavá spojitost tohoto příběhu právě i s prosbou chléb náš vezdejší dej nám dnes. Tak tedy Ježíš u stolu s farizeem. Nebylo to poprvé, Lukáš vlastně takovou situaci popisuje třikrát. Když tedy Ježíš domluvil, pozval ho k jídlu jeden farizeus, tak jsme četli. A pokračuje Lukáš, Ježíš k němu vešel a posadil se ke stolu. Dodejme, hned se posadil ke stolu. Ježíšovo prorocké varování oslovilo jednoho farizea, člověka oddaného Bohu a duchovně odděleného pro život podle písem svatých. Většinou se na farizeje díváme skrz prsty, kriticky, ale měli bychom na nich vidět i jejich dobré stránky. V tomto případě byl nejmenovaný farizájos skutečně osloven Ježíšovým prorockým slovem, starozákonní aplikací příběhu proroka Jonáše a královny ze Sáby. Ve své době se ninivští obyvatelé dali pohnout k pokání a královna natchnout Šalomounem, aby poznala jeho moudrost. Ale teď je tady někdo větší než byl Šalomoun, větší než prorok Jonáš. Ale Židé si toho nevšimli, nevěnují jeho slovům pozornost. Ne tak farizeus. Ten byl Ježíšem zaujat. Tomu musíme přičíst k dobru. Pozval Ježíše ke stolu, chtěl ho víc poznat. Sice to nakonec nedopadlo dobře, ale Bůh má radši horké nebo studené oproti vlažným, ze kterých mu je na zvracení. Farizeus se podivil, když viděl, že se před jídlem Ježíš nejprve neomyl. Vlastně od začátku bylo jasné, že to nedopadne s farizejem, nebo s Ježíšem, dobře. Protože Ježíš se nechoval nábožensky konformně, standardně, nezachovával obvyklá pravidla zbožných tehdejší doby. Nezachovával pravidla, jimiž farizeové a zákonníci jako ohrádkou obkroužili Mojžíšův zákon, aby zabezpečili jeho neporušenost. Jedním z takových pravidel bylo kultické omývání rukou před jídlem. Je třeba říci, že v Tóře, tedy v knihách Mojžíšových, neexistuje takový požadavek. Jednalo se tedy o náboženskou zvyklost, o rituální obmytí, kterým se přecházelo ze stavu duchovní nečistoty k čistotě, přecházelo se z prostředí profánního, tedy světského, všedního, hříšného, do prostředí sakrálního, svatého, posvátného či posvěceného. Užito je zde pro nás vzácného řeckého slova baptizo, je to sloveso, což znamená omít, obmít, ponořit, křtít. Načež i my zde musíme být ve střehu, protože pro nás je toto kultické obmytí také velmi důležité, jistě v jiném smyslu než u farizea. Jenomže i nám hrozí nebezpečí formální a vnější zbožnosti lpění na rituálech. Pán Ježíš samozřejmě vyzývá církev, aby křtila, ale i my musíme trvat na obsahové smyslu plnosti křtu, jinými slovy, nelze se spokojovat jen s tím, že jsem pokřtěn, nebo dokonce správně pokřtěn, například ponořením a v dospělost. Farizea zarazilo Ježíšovo neduchovní či nenáboženské chování, které se vymykalo běžným zvyklostem. To byla šance, aby se spolu s ostatními přítomnými farizeji a učiteli zákona dostal na hlubinu své víry. Tak jako i my, když se zarazíme nad tím, že se někdo chová jinak, než jak je pro nás v naší kultuře křesťansky obvyklé a než jak jsme byli třeba vychováni. Někdo se třeba nepomodlí před jídlem. Další očekává, že naše bohoslužba musí mít přesný pořad a pořádek. Další v době postní klidně jí maso a pije alkohol. Jen poznámka na okraj. V jednom nezapsaném výroku Ježíše, odbornice tomu říká agrafa, jste praví, že když Ježíš viděl v sobotu orat nějakého muže, řekl mu, jestliže víš, co činíš, jsi blahoslavený, jestliže ne, jsi prokletý. A to se týkalo přímo ustanovení Tóry sobota. Ježíš v domě farizeově a u jeho stolu moc dobře věděl, co dělal, když porušoval zažitá pravidla tehdejší nejzbožnější společnosti. Mohli bychom říci, že svým svobodným jednáním pozitivně provokoval, svou jinakostí zneklidňoval, načež udělil farizeovi a všem ostatním i nám kázání. Pán mu řekl, vy farizeové očišťujete číše a mísy zvenčí, ale vaše nitro je plné hrabivosti a špatnosti. Pošetilci, což ten, který stvořil zevnějšek, nestvořil také to, co je uvnitř? Je to vlastně jednoduché. Ježíšovi, a tím i Bohu jde o vnitřní zbožnost více než o vnější. Je to až komické. Věnovat takovou pozornost, precizní pozornost rituálům, kdy se pečlivě čistí nejen ruce před jídlem, ale také poháry a talíře, zatímco hluboké nitro člověka zůstává plné špíny, hrabivosti, loupeže, špatnosti. Ježíš totiž věděl, co je v člověku. Nazývá onoho farizeje, který ho pozval ke stolu slovem afrones. A vlastně všechny ostatní farizeje, pošetilci, nerozumní. To byla nadávka vlastně. Ti, kteří se cítili při vší své znalosti zákona, tradice a snaze plnit náboženská pravidla duchovně výjimeční, čistí, oddělení a spravedliví, byli Ježíšem v podstatě označeni za bezbožné. Ježíš se dotkl skutečnosti, kterou musíme brát i my vážně. Všechna naše snaha je jen povrchní, a to si řekněme na rovinu. Vlastním plněním, byť i těch nejlepších pravidel přesně v Biblii zaznamenaných, včetně zákonu, sami sebe neučiníme svatými. Jak to učil i Jan Křtitel? Křtil jen vodou, jenomže Ježíš Duchem Svatým. Všechna naše dobrá náboženská horlivost je jen voda. My ale potřebujeme oheň ducha, který by pročistil naše nitro. Farizeové se snažili vnějšími rituály, očišťováním rukou po zápěstí, očišťováním míst, poháru a dáváním desátku ze všeho, učinit zadost náboženským předpisům, ale netušili, že to nemá nic společného s jejich skutečnou kultickou svatostí a čistotou. Ježíš jim předložil jiné očišťování, čímž jsme se dostali i k modlitbě chléb náš bezdejší dej nám dnes. Modlíme se za náš každodenní chléb, za chleba a obživu, která má na každý den zajistit naši pozemskou existenci. Jsme zvyklí z modlitby Páně, že první tři prosby se týkají Boha, ale ty další už nás. Ale nesmíme přehlédnout, že Ježíšova modlitba není individualistická, že je to modlitba společná. Takže když se modlíme za náš denní chléb, nemodlíme se za můj denní chléb. Ježíš proto říká, rozdejte chudým, co je v mísách, a hle, všechno vám bude čisté. Ale běda vám, farizeům, odevzdáváte desátky z máty, routy a ze všech zahradních rostlin, ale nedbáte na spravedlnost a lásku, kterou žádá Bůh. Nestačí se jen modlit za chleba, s chlebem je třeba správně naložit. Nesníst ho všechen sám, nejíst ho také jen se svými milými a přáteli, ale z toho požehnání zbytek rozdat chudým, vyprázdnit všechny ty očištěné mísy, do kterých se vkládal chleba, rozdat svůj život potřebným. A ejhle, všechno bude čisté, i kdyby ty mísy předtím vyčištěny nebyly. Ke skutečné svatosti se dopracujete sociální spravedlností a láskou k bližnímu. To je ohromná výzva i pro nás pokřtěné, kteří můžeme mít pocit, že bylo učiněno naší spáse zadost. Ale Ježíš, který nás očišťuje svou krví, nikoli křest sám, žádá, abychom jednali jako on, abychom sytili hladové ze svých možností. A pak je zde poslední větička našeho úseku. Toto bylo třeba činit a to ostatní neopomíjet. Vždycky mě zaujme, že Pán Ježíš nakonec onu vnější zbožnost nezavrhuje. Dokonce ji nechává farizeje dál dělat, ale vede k hlubší pravé zbožnosti, bez níž ta vnější nic neznamená. Toho se držme i my, kdykoliv budeme číst Bibli, když se budeme modlit, chodit na bohoslužby, když budeme dbát o křesťanskou morálku a dávat desátky. To neopomíjejme, ale pro Krista je důležitější ne jak pečujeme o svou svatost, ale jak pečujeme o spravedlnost druhých a lásku k bližním. Amen.